iyo nkuko ayimisa yabereye kuri paruwasi Rukundo iri muri karitsiye Musinzira mu gisagara cha Gitega. Yari yuguruye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru hari ubumwe bw'Abarundi. Yari yitabwe n'abategetsi batandukanye barongowe n'umukenguzi w'amateka Reveriano Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguzi w'amateka y'u Burundi. Muri iyo nkuka Musenyeri Ntamwana, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, yavuze ko kubona u Burundi budatera imbere bifite intandaro y'ubumwe bw'Abarundi babushize ku ruhande, kuko kubwiwe ubumwe niyo nkingi y'iterambere.
Kenshi turibaza tutibega ni kuki u Burundi budatera imbere, ni kuki u Burundi butunze duke buto. Nibwira ko iyo mvo y'ukubura ubumwe mu bantu ari nyaduko nini y'ubukene turimo.
Musenyeri Ntamwana aremeza ko umwe bw'Abarundi buri ko buragenda bucumbagira, kuko Abarundi basigaye bahemana.
Nukuri Abarundi sabagira jende mbira ko ubumwe bwacu bucumbagira bwabagaje bucumbagira nibwo bututuma tugenda tuzigamba. Urambo ndabyumva niho rero ushobora kundongerera icyongera neza. Ndakukunda ntaguhema niho nshobora kukwimbura.
Musenyeri Ntamwana yavuze ko kubona ubumwe bw'Abarundi bwaratosekaye ariyo ntandaro yuko bamwe baciye bashaka gucinyiza abandi, bigatuma amakunga aducira umukenke tukaba turi mu bukene ntangere. Musenyeri Ntamwana yarangije guhereza iyo nkuka y'imisa asabira ubumwe bw'Abarundi kuba ubutagira gahemba.
Ubumwe bw'Abarundi turagusabiye ukire gusingama, ukire ikinyoma, ukire urwimo, ukire ugukumirana, ukire inzigo, ukire urwango.
Inyuma y'inkuka y'imisa abategetsi bari baje kuri uwo munsi mukuru baciye bagira urugendo n'amaguru ngo bavanye ku iparuwasi ya Rukundo baduga baja ku cibutse c'ubumwe, aho umukenguzi amateka Reveriano Ndikuriyo yashikirije ijambo ry'uwo munsi ahejeje gushira urugori rw'amashugwe ku cibutso c'ubumwe. Reveriano Ndikuriyo akaba yasavye ko abahunze bohunguka bakaza kwifatanya n'abasikaye kubaka igihugu cabibarutse. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.